Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Тәжікстан ұлттық кітапханасында басшы болып істеген Сайфиддин Назорзодаға ұлының тойын дүркіретіп өткізгені үшін сот 12 мың сомони, яғни 1350 ақш долларындай айыппұл салған. Осылайша Тәжікстан соты той өткізу ережесін бұзған үшін бірінші рет мемлекеттік қызметкерді соттап отыр. Ташкент аудандық сотының судьясы Исмоили Самони Назорзаданың құдасына да 5000 самони немесе 560 ақш доллары көлемінде айыппұл салынғанын айтты. Сот отырысы кезінде Назорзада мен оның адвокаты судьялар үкіметтің сөздерін сөйлеп отыр деп наразылықтарын білдірген.
Шумақтан шахид бұл кім ол тамуми он мәліметтерге пешнеочтаб хамма онро бо далелҳои мушаххас рад карди.
Сайфиддин Назорзада ұлы Фирдавсаның үйлену тойын Шойрла Люкс мейрамханасында өткізіп, 300-ден астам қонақ шақырған, той өткізу ережесінде шақырылған қонақтар 350 адамнан артық болмауы тиіс делінген. Сайфиддин Назорзада 21 қыркүйекте сот залында үйлену тойын келінінің туыстары көтергенін айтты, бірақ Назорзада туралы репортаждан кейін ол бірден қызметінен алынды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.